Walasa ka se k'i ka sɛbɛn bila bi k'i sen don ɲɔgɔn danna ka don école des sous-officiers la n'o ye ESO ye, o kɔni a kɛlen don gɛlɛya ye maa caaman bolo, a bɛ don caaman bɔ bi. Mun kɔni ye nin sɛbɛn bila yɔrɔ kɔni ye, maaw kɔni u bɛ si yɔrɔ la, u bɛ tile yen, wa hali dɔw la u tɛ se k'u ka sɛbɛnw kɔni bila. Isuf Keita ani Musa Sisumana, an ka olu lamɛn.
Ne nana yɛrɛ ne siɲɛ saba ɲɔgɔn kɛ ne ma se ka dépôt yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ. Wa bi ala yɛrɛ farala an ka sɔngɔda la, an sera ka dépôt kɛ wa. A ye gɛlɛya caman yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ vraiment. A daminɛ don yɛrɛ an sira yɛrɛ de. An sira an ma se ka dépôt kɛ, an tilala ka segin kuwa.
A kɔni tɛ taa courage kɔ parce que depuis lundi ne bɛ yan jusqu'à bi. Bi yɛrɛ ne ka dossier sera ka déposer. Donc jama ka ca o ye caya dan ye. Ne bɔra Segu de ka na. Ne bɔra Segu depuis dimanche don, ne bɔra an ka so, ne nana.
Ni Isuf ni Musa olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka sɛbɛn o bilali la, dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw ko olu ta o man gɛlɛya kosɛbɛ. Hawa Dunbiya n'ale sera k'a ka sɛbɛn kɔni o ladon sɔgɔmada in na, an ka ale lamɛn.
Ne ma gɛlɛya bɛrɛ sɔrɔ la parce que ne ka dossier o kuma sɔrɔ n'o sɔrɔ bi ne nana vers 8h midi filɛ nin san ne tilala parce que musow yɛrɛ ka aran ka nɔgɔn.
N'i y'a ye gɛlɛya kɔni a bɛ nin sɛbɛn bila in na, maa dɔw kɔni n'u nan'u ka sɛbɛn bila n'u ma se k'a bila, olu y'a yira k'a fɔ ɲɛnawoloma dɔɔni a bɛ komi i n'a fɔ u bɛ baara in na. Hamidu Tangara, an ka ale lamɛn.
Vraiment a kɛcogo man ɲi parce que ka da kan ne yɛrɛ b'a kalama an dɔw nana depuis lundi ka siya ka tile yan fo bi jeudi u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la. Mais an b'a ye u bɛ ka baara in kɛcogoya dɔw yɛrɛ la, dɔw bɛ na dɔrɔn ka cɛ a bɛ i n'a fɔ
an b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi mun kɔni ye jihadikɛlɛ ye o ɲɔ ɲanen don Mali la kosɛbɛ an ka fintigilakaw fɛ. Mun kɔni ye an ka sɔrasiw ye, a dɔw fana bɛ yen olu bɛ bɔnɛ u ni na, nka o bɛɛ nata ni maa ninnu kɔni y'a ŋaniya ko mun kɔni ye sɔrasiya ye k'u bɛ don o la. Kun jumɛn na u bɛ don sɔrasiya la? Isuf Keita, Hawa Dunbiya ani Musa Sisumana, an ka u lamɛn.
Dɔnku kun min tun bɛ ka don a la o ye k'an faso yɛrɛ de bɔ gɛlɛya kɔnɔ wa. Ya jihadikɛlaw ni fɛn ninnu an bɛ fɛ ka faso yɛrɛ dɛmɛ ka faso yɛrɛ a ka ne ka don faso yɛrɛ baara la wa. Ya tini yɛrɛ de ka ni a kanu yɛrɛ de y'a to ne donna la wa.
Ne bɛ fɛ ka don armée la, kanu de bɛ n na, ne bɛ fɛ ka kɛ porte-jeu de ka taga jamana défense ta. N'an yɛrɛ ma dusu ta ka taa an ka jamana bɔ bolo la, jɔn bɛna bɔ bolo la an place la.
Yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ne ma baara kanu ka tɛmɛ sɔrasiya kan wa. Ne ma baara foyi kanu ka tɛmɛ sɔrasiya kan. O de y'a to ne ka na bɔ yɔrɔ la ka na n ka dépôt kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ ne bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ, n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka n'a kɛ.
Ka da kan maa caman b'a fɛ ka don nin ko in na. I ka dɔn mun kɔni ye an ka fintigilakaw ka so ɲɛmabaw ye, u y'a yira k'a fɔ nin sɛbɛn ninnu kɔni dɔ farala a kuntagala kan. Sɛbɛn bɛ se ka bila fo avril-kalo o tile 7 mun kɔni ye a ɲɔgɔndan ye o kɔni bɛ kɛ juillet-kalo nata o tile 15. Mohamed Danyoko, VOA Banbara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.